bosteun urte eta gero,
Nafarroa bizirik.
Larun batean ekainak 16 ekimen nazionala Iruñan.
Iruña Zahara Tabernak babesutako tartea.
Gaztelak Nafarroako erreinua konkistatu zuela 5 mende betetzen dira urten eta horren karietara aste berezia antolatu dugu hementxe Info7 irratian. Ba, itzen lioan ere tarte berezia eskainiko diogu aste honetan gaiari eta gauzak ondo, ba egunero tartetxo bat egingo dugu gai honen inguruan, hainbat elkarrizketa ba lotu alizateko eta gaiaren inguruko ikuspuntu ezberdinak modu batera edo bestera aztertzen saiatuko gara. Eta injustu ere, ba estraineko egun honetan, astelen honetan gaiari hasiera emateko, ba 5 mende atzera egingo dugu Gaztezuloko lankideekin batera, ba injustu ere hauek azken ale honetan erreportaje berezi bat atera baitute gaiaren inguruan eta telefonoaren bestaldean dugu Igone Fernandez Maria Ezkurrena, Gaztezuloko zuzendaria da berak. Kaixo Igone, egunon.
Kaixo, egunon, zer moduz?
Ondo, zuek ere bai?
Ondo ere bai.
Bueno, astelen euritsua dugu, baina tira.
Bai, bueno.
Barrualdetik egoteko hobea denez.
Lanera danak.
Bai, ez da. Eta goxo-goxo, ba, minutu batzu, solaserako aprobetxatuko ditugu zurekin ere. Ba, batira, esan dudan moduan, ez da. Gurean hemen aste berezia, eta bueno, zuek ere pixka bat, ba, Nafarroako konkistarekin lotuta, ba, azken ale honetan, erreportaje berezia osatu duzue, guztiok ere jakin badakigu, 1512, 2012 Nafarro bizirik ekimenak, lan mardula, egiten jarraitzen duela, orduko gertakari haien inguruko memoria berreskuratzeko, eta historia liburu ofizialetan, anexio edo itune modura, aipatu dezakegu, jasotakoaren atzean ezkutatzen den, egia argitara atera al izateko. Hainbat eta hainbat gauza entzuten ditugu azkenaldian bereziki, berriro ere sona handia hartzen ari dira gertakari haiek. Ez dakit orduko euskal jenden bizitzaz askori dakigun oraindik ere Igone.
Ba, seguru aski gutxiago. Eta hori izan da hain zuzen ere guk erreportaje honekin nahi izan duguna, ez da? Urte osoa izan da berezia, azken batean urte urrenak, 2012 urte osoa barne biltzen du, ez da? Baina ekaineko agian hilabete bereziagoa da, hortxe ate jokadugulako larun bateko egun handi hori. Hortaz, argi genuen ekaineko zenbaki honetan zerbait egin behar genuela, egin nahi genuela gai honen inguruan, baina zuk diozun moduan agian ikuspegi pitxin bat desberdinagoa edo originalagoa hartuta, ez? Gertakariak batez ere Nafarroa bizirik ekimenari buruz, ekimenari esker ezagutzen ditu gehiago,
bai.
Baina ez hain beste agian orduko gizartearen bizitza pribatua edo beste aspektu intimoago batzuk. Eta pentsatu genuen agian bitxikeria hauetan bilatzen hastea eta argazki orokor bat erakustea interesgarria izan litekeela eta agian historiarekiko olako zaletasun berezia duen jendearentzat izan zitekeela amu polita pixka gai honetan sartzeko, ez?
Benetan polita da amua eta bati baino gehiagori interesatu ere interesatuko zaio ziurrenik. Abia puntu pixka bat bestelako argazki bat egin nahi izan duzue, pentsatzen dut horretarako Igone, dokumentazio lana, elkarrizketak bataren gana jo, besteari deitu, atzean lana handia egongo dela, ezta?
Jakina ni naiz gaian aditua, eduki dezakean interes edo jakimin berezi hortatik aratago naiz aditua, hortaz Nafarroa bizirik ekimeneko jendearen gana jo genuen, eta hain justu beraiek jarri gintuzten harremanetan Peio Esarte, Idoi Arrieta eta Floren Ahoiz historialariekin. Eta iei esker osatu dugu, ba, bueno, argazki orokor bat edo hurbilpen txiki bat, hau ere ez da, ba, hori aldizkari espezial du horietako batean argitaratzeko moduko ezer, baizik eta hori, saiakera xume bat, ba, bueno, argazki bat ateratzeko hainbat gaien inguruan. Esate baterako, ba, nola jazten ziren orduko Nafarrak, ez da, edo nola apaintzen zuten beren burua, ba, zeukaten txiki maiurik edertzeko, edo ze izen da zea bizen zituzten, ez da, edo euskera hitz egiten zuten benetan, edo gaztelera ordurako eta frantsesa bat zeuden inposatuta, zer jaten zuten, zer edaten zuten, nolakoak ziren ospakizunak, eta etxeko bizitza nolakoa zen, ez da, nola egiten zuten lo, edo nolakoak ziren behien harremanak. Bueno, ba, galdera guzti horiei erantzun nahian edo osatu dugu. Hau.
Aha, ba, ondo iruditzen baldin bazaizu, gu geure pixka bat gaian gehiago sakontzen hasiko gara, zeirrikitan gaude, jakiteko bai. Benetan orduko euskal jenden bizimodua nolakoa zen igone, eta bueno, esate baterako jazkera kontuak, moda kontuak aipatu dituzu. Bueno, ez dakinik gaur hainbesteko garrantzia zuen orduko modak ere, edo bueno, zenolako jazkera mota erabiltzen zuten.
Bai, seguru aski kontu honetan argitu barreko lehenengo gauza da moda gaur ezagutzen dugun edo ulertzen dugun modu horretan aniztasuna eta bueno, burua nork bere burua paintzarena eta
bai.
15. mendean iritsi zela Euskal Herrira burgesiaren eskutik. Ja, burgesia nolabait bueno, eratu zenean gizatalde modura, ba bai, hauek hasi ziren ba luxuari eta garrantzia ematen, bere burua apaintzen eta bueno, ba, bilera sozialak, elizkizunak esate baterako aprobetxatzen zituzten, ba, hori, luzimendurako, eta baita ere maila sozialak markatzeko. Izan ere, moda zen, moda edo janzkien kalitatea zen maila soziala markatzen zuena. Un mota jakin batzuk jazten zituena, zeta esate baterako, ba, noblea zen, edo oso bordadu landuak zeramatzana ba ere bai ba bueno klasea markatzen zuen, ezta? Orduan horrekin batera hasi zen pixkat modaren kontu hau eta baita ere noski ehungintzaren garapenarekin. Izan ere ordura arte uniformetasuna zen nagusi, esan dezagun, oihal mota bakarra edo oso gutxi zeuden eta ja garai honetan bai hasi ziren, bueno, oihal mota berriak ekartzen atzerritik baita ere. Eta bueno, ordura arteko artisau txikiekin batera, ba, batez ere Durangon eta Bergara inguruan eta hasi ziren industriak ezartzen, ba, komentatzen genituen oihal hauek zakarrak herritar bakunentzako eta finagoak ba, bueno, goi mailakoentzako edo guzti horiek lantzeko eta ekoizteko.
Bueno, gehien
erabiltzen ziren unak zeta ziren, alde batetik komentatu dugun nobleek erabiltzen zutena, lioa baitare batez ere barruko erropak eta egiteko, kotoia eta artilea. Artilea gehienetan, bueno, etxeetan lantzen zen, eta izaten zen ba, nahiko zakarra, izan ezik, bagian Holandatik eta importatzen zen, hori bai finagoa izaten zen, eta hori ja bai nobleentzat eta lakoentzat.
Bai, bueno, esan dugu beraz jazkin kalitateak, maila sozialak bere izten zituela, bueno, ez dakit, gizonezko eta emakumezkoen artean alako ezberdintasunik izaten zen, jazteko antzeko modua zuten, arropa kopuru berdin erabiltzen zuten, edo...
Ba, egia esan, nahiko deserosoa dirudiola jakin duguna behintzat.
Bai.
Gizonek izugarriz arropa pilean amaten zuten gainean. Bai, atorra eta azpiko galtza estuak lehenik, azalari pegatuta esan ezagun, lehenengo kapa bezala. Ondoren jipoia eta bordaduz apaindutako galtzak, eta gero gainetik, ja, hirugarren soingaineko bat bezala, ba, aldaketatik zintzilik, onatxo baten modura gelditzen zena, ba, horre, hankak agerian. Emakumek agian elementu gutxiago eramaten zituzten, barruko errepek hori bai, batez ere, bueno, atorrek eta eukitzen zituzten oso mauka landuak, horiek gero ikusi egiten zirelako, ez da? Eta gero galtze gerriraino estaltzen zuten gorputza, eta gainetik gonetak jantzen zituzten, hiruarren estalki modura goiko arropak eta gona, eta batzuetan mantu batzukola ba, nahiko koloretsuak eta...
Bueno, ba, batira, pixka bat...
Erosoa, ez da?
Bai, imaginatzen dugu, geure gure orentxe bertan horrela. Ba, bai, nahikoa komeria izango zuten, bai, guzti hori soinean eramanda. Bueno, jazkerarekin hasi gara, pentsatzen du gorputzeko beste zenbait atal ere, burua, aurpegia, bai, pixka bat atonduko zituztela, ezta?
Bai, noski. Orduko hartan gaur egun ikusten ditugun orrazkeretatik eta ezer gutxi. Gizonen artean nagusitzen zen melena motza eta gainean eramaten zituzten ba lastozko edo artilezko kapelak eta txanoak. Hori, bueno, nahiko inguruko ereduekin eta alderatuta nahiko estandarra zen esan dezagun.
Bai.
Baina emakumeen itxurak bai ematen zuen atentzioa, jotzen zuen atentzioa Euskal Herritik, bueno, erromes edo bidaiari pasatzen zirenen artean eta bereziki euskal neska ezkongaben estetikak. Hauek zaila da pixkat irudikatzea, baina ilea larru arras mozten zuten, rapatuta,
bai.
Eta usten zuten ile mototxe edo lerro bakarra buru osoaren inguruan. Ez dakit irudikatzen duzuen.
Bueno.
Ia gaurko skinheaden antzeko bai,
hori, zerbait. Hori esan behar nizun. Bai, antzeko estetika edo.
Hori da.
Imaginatu liteke, ez da?
Bai, hori da.
Kuriosoa. Hori ez, emakume ezkongabek.
Bai, eta ezkonduek, beste leku askotan bezala, burukoak edo zorongak erabiltzen zituzten. Piskate, Mari Domingi aipatzen dut guztiak bai, agulako bai. Irudia orburuan. Horrelako zoronga edo buruko txuriak erabiltzen zituzten. Esan bezala inguruko lurraldetan ere ohikoa zen, baina hemengoak bereziak ziren, ba hori bereziki komplikatuak eta oihal kopuru handia erabiltzen zutelako. Euki zezaketen adar forma edo zorrotzak izan edo bueno, kontua da hemen emakume gehiaia obsesionatu egin zirela eta oihal metro eta metroak ibiltzen zituztela hor buru gainean.
Bizikeri bezala,
deban esate baterako hiriko ordenantzek mugatu behar izan zuten tela kopurua.
Bestela, bai, hori dena buru gainean eramatea kostako zen. Eta ez, bai. Arroparekin bakarrik, ba pentsa soinean zenbat.
Lekuko minekin ibiliko zen bat baino gehiago.
Bai. Seguru gaude, baietz. Bueno, eta emakumeak aipatu ditugunez, pixka bat nola jazten ziren, buruan zer nolako adornuak edo pixuak eramaten zituzten, ez dakit, higiene aldetik eta zer nolo zaintzen ziren, edo?
Bai, higienea nahiko kontu garrotza zen, gara jartan.
Pentsatzekoa.
Bai, baina emakumek eta, bueno, bereziki emakume aberatxek, aberatxak ez ziren ezurazki denbora eta preokupazioare zuten izango kontu horietan.
Ba ez.
Bazituzten bere nukenduak eta trikimailoak pixkate, bueno, bere nazalak, higiak eta edertzeko. Esate baterako, azala zuri edo txuri mantentzea gustatzen zitzaien, bueno, azal ja pixka marroitu ba hori, langilearen edo nekazariaren seinalea zelako ez, nola bait, eta zuri mantentzeko izainak jartzen zituzten. Horre, odola zurrupatzen duten hoiek. Gero, gorputzeko hainbat ataletan ileak entzen zuten, hortaz depilazioarena ba garaiatzaia.
Bai, pentsan ezkoa den.
Bai. Eta horretarako karea erabiltzen zuten. Ilea argitzeko esate baterako jena, ote oreak baita ere, azafrana, eta hau bitxia da txalen giltzurrunak baita ere. Hori ilea argitzeko. Ilea lurruntzeko arrosa lehorrak, espeziak eta ozpina baita ere. Desodorantea ere erabiltzen zuten.
Abai, eh?
Bai, erramu horriekin, asentxo belarrekin eta isipu belarrekin osatzen zuten. Espainiai volumena emateko esate baterako estiz igurtzetzen zituzten. Eta ahoa ardo epelarekin garbitzen zuten askotan, ohiak edo entziak onsasuntzu mantentzeko.
Bueno.
Argaltzeko dietak ere egiten omen zituzten.
Bai, orduan ere bai.
Bai, orduan ere bai.
Bueno, ez da gaurko kontua bakarrik beraz hau ere, eh?
Eta odol zirkulazioa suspertzeko esate baterako, bueno, pues gorputz eskuila batekin igurtzen zuten eta gero bainu hotz bat hartu eta bueno, horrekin pixkat suspertzen ziren.
Bueno, beraz halako garrantzia ematen zioten,
bai.
Aurpegia eta gorputza zaintzeari, margotzeari ere bai, beraz
margotzeari ere bai, makilatzen ziren, bai. Koloretearekin, espainetakoarekin eta berde, urdin edo marroi koloreko itzalekin margotzen zuten aurpegia. eta gero jakina eskumuturrekoak, lepokoak, eraztunak, eta bueno, bestelako bitxiak ere, bueno, jazten zituzten, ba hori bere burua edertzeko. Material guztietan preziatuena urrea zen, dudari gabe, eta hori artisauak arduratzen ziren, ba bitxi hauek lantzeaz.
Bueno, ba benetan deigarria da, ez? Zanolako lanak hartzen dituzten beraien buruak apaintzeko. Bueno, ez dakit garai hartan, imaginatu behar dugun, ba kalean, mendinguru hoietan, ba agurtzane, manex, Aitziber, Jurgi edo alako izenik entzuten zenik?
Ba ez.
Ez.
Ez, orduko dokumentuetan ageri diren izen gehienak guztiak ez esatearren santuen izendegitik ateratakoak dira, hau da Pedro, Isabel, Lope, Blanca, Francisco, Catalina, Maria, horrelakoak. Naizta bazeuden baita ere jatorri gaskoia zutenak, ba Adam, Gilelmus, Pierre edo Domenja edo Grazia. Emakumeen artean esate baterako.
Bueno, hoiek beraz orduan nagusitzen ziren izenak, abizenak ere aipatu dituzu.
Bai, abizenekin ere sartu gera bai.
Bai.
Normalean kasu gehienetan familiaren etxeari egiten zioten referentzia, ofizioari ere bai, kasu batzuetan, eta beste askotan jatorriari. Ez izenak maiz bilakatzen ziren abizen, hau bitxia da.
Bai, bai.
Eta oso ohikoak omen ziren baita ere aitaren izenetik eratorritako abizenak. Honei patronimio esaten zaio. Esate baterako, bai. Martinez abizen hartzen zuten Martin izeneko gizonaren seme alabek.
Aha. Uh-huh. Bueno, ba kuriosoa, bai.
Edo inigorenak zirenak.
Aha. Tira, ba. Bueno, hizkuntza eta izen abizenekin hasi garen ez honi lotuta, bueno, santu izenak, esan duzu, ohikoak zirela. Horrekin ez dakite, imaginatu behar dugun beste hizkuntza batean mintzatzen ziren, edo euskara zen nagusi, orduan?
Euskara zen nagusi, lehen aipatu ditugun Pedro, Isabel, Lope, Blanca guzti horiek euskaraz mintzo ziren, euskaraz hitz egiten zuten, izan ere tokian tokiko euskalkiak izan ziren mende luzez, Nafar lurralde osoan herritarren eguneroko hizkuntza. Geroko pixkanako galera azaldu digute historialariek ez dugula hainbeste lotu behar arrazoi geografikoekin, baizik eta gizarte mailaketarekin. Ze gertatu zen orduan? Bueno, ba latinetik eratorritako erromantzeak, frantsesa eta gaztelania inposatuz joan zirela Pirineoaren bi aldeetan eta jende erromanizatua, edo, bueno, hizkuntza erromantzea hauek ezagutzen zituen jende erromanizatu hori izan zen goi karguetara edo botere guneetara iritsi zena. Aldiz, euskaldun elde bakarrek, bueno, ba, estamentu apalak eratzen zituzten, ezta? Orduan horrela ulertu daiteke pixkanakako galera hori. Dena dela, hau da, era berean gure hizkuntzaren indarraren froga, ezta? Hizkuntza idatzia eta ofiziala izan gabe eta gainera jazarpena jasanda ere,
bai.
Ba bueno, guanaino iritsi da eta eta biziraundu.
Eta bueno, pixka bat irudikatu ditugu Ikonen, orduko jendartea kalean nola ibiltzen zen, jantzita, apainduta, bueno, etxe barrura egin beharko bagenu, ez dakinik orduko bizilekuek gaurkoaren antza handiegirik izango ote zuten.
Ba ez, gainerakoekin gertatzen den bezala, etxeekin ere ez, antza handirik ez egia san. Bueno, Euskal Herriko hirilurren banaketa edo antelaketa nahiko antzekoa zen geografia osoan, hiri eta zari gara orain,
Bai, bai.
Familia bakoitzari gutxi gora bera, 8 metro zabal eta 12 metro sakon zen orubea zegokion, eta etxe guztiak ilaran eraikitzen zituzten, egurrezkoak izaten ziren, estuak eta luzeak. Orduan, bueno, batzuek orube osoa hartzen zuten etxea eraikitzeko, beste batzuk nahiago izaten zuten atzeko partea edo atzealdea erabiltzea, bueno, ba, upeltegi gisa edo baratza bat jartzeko, barazki batzuk landatzeko, abereak azteko, bila familia bakoitzaren baitan geratzen zen. Oso leio gutxi eta txikiak egiten zituzten, eta arazoak izaten zituzten hauek estaltzeko, claro, argia galdu gabe. Orduan elektrizitaterik eta batez, noski.
Apenas, bai.
Orduan leio hauek estaltzeko erabiltzen zituzten paperak edo argizariz igurtzitako oialak. Hori bitxikeri modura. Izan ere, bueno, 15. mendean hasi ziren erabiltzen toki gutxi batzuetan kristalak eta, baina bueno, etzen bat ere kontu zabaldua eta gutxiago herritar bakunen artean.
Bai, noski.
Eta mendi ingurura etorrita,
bai.
Ba, bueno, kendu burutik egun ezagutzen ditugun baserriak, ze ordukoak asko txikiagoak ziren, kasik txabola modukoak, solairu bakarrekoak eta noski egurrezkoak hauek ere. Inguruan normalean dolarea, letegiak eta ikulua altxatzen zituzten.
Bai.
Eta bueno, egia da 15. mendean hasi zirela eraikitzen harrizko lehendabiziko baserriak, baina hauek bueno, oso gutxi ziren eta soilik nekazari aberatsek edo zuten halako material inbertsioari aurre egiteko gaitasuna. Hortaz, garaia hortan horrela nabarmentzen ziren harrizko eraikin bakarrak izaten ziren elizak, gazteluak, dorretxeak eta jauregiak. Gainontzeko danak egurrezkoak ziren eta horregatik erretzen ziren hainbestetan eta suntzitzen ziren hain errez.
Bueno, ba, pentsatzeko izango da, ezta, ingurukoen artean zelulako ikusmina sortzen zuten eta, bueno, inbidia apur bat ere eragingo zuten harrizko baserria handi haiek, ezta. Bueno, tira, beraz, eraikinak gutxi gora bera, nolakoak ziren aintzat hartuta, noski zerbaitetatik ere bizi beharko zuten. Ordukoek gaur bezalaxe, eta gian gehiago lan egin beharko zutela, alegia igone.
Ba, bai, segurazki baino askoz lehenago hasiko ziren haiek lanean, Peio Esarte historialariak esaten ziren, ganorarekin edo fundamentuarekin batera hasten zirela orduko neska mutilak lanean, hilartean kasik. Dena dela, lanak ez zuen nola diru gehiegirik mugitzen, dirua cash moduan ulertuta, izan ere gehienak trukeak izaten ziren, edo bestela ondasunen bat salduz gero edo berehala bere balioa kalkulatzen zuten edo bai kalkulatzen zuten abere edo lursail terminotan esan dezakegu. Eta hori, beraiek egia esan diru gehiegirik ere ez zuten behar bizirauteko, jatekoa baratzetik eta ganadutik ateratzen zuten, sua egiteko egurra menditik, eta tresnak ba normalean abereren bat salduta edo trukean lortzen zituzten. Eta horrekin lotuta, dudari gabe kendu burutik gaur egungo dieta orekatu eta beratxak, ze orduko hartan baratza eta hartzaintza ziren iturria, barne aldera tarteka arraina ere iristen zen, kostaldetik etorritako garraiolarien bitartez, hauek olioa eta ardoa ere mugitzen zuten, baina dozen kasutan sagardo askoz ere arruntagoa zen, Euskal Lurralde osoan, ogia bezalaxe etxe gehienetan egiten zelako. Sagar pomada bat edo mermela dantzeko zerbait ere oso estimatua omen zen.
Garaian garaikoa beraz, eta lurrak ematen zuena, eta eskura zutena, ba horrekin moldatzen zira gaur egun baino komeria gutxia horrekin, hori seguro.
Ba, bai. Eta kuriosoa da, bazkari eta hola, afari handi gehienak eta festa gehienak pizten zirelako eriotzen arira. Izan ere, bueno, itura errotua omen zen, testamentuetan,
bai.
Behi bat edo behi erdia ustea hiletetara hurbiltzen ziren entzat. Orduan, ba hori ez, jatekoan, ba jaia eta jendea han.
Bueno, horretan ez dut uste asko, aldatu garenik bost mende geroago ere. Ba oso ondo, Igone, estimatzen dizugu, pixka bat orduko argazki egiten lagundu izana, bueno, ba gu ere bost mende atzera joan gara minutu batzuetan, eta gaur zuei esker, Gaztazuloko lankidei esker, Ba, eskerrik asko. Egin duzuen lanagatik eta hori da esandakoa, ba azken zenbaki honetan, hortxe dagoela interes gehiago duenak eta patxada osoz irakurri nahi duenarentzat, ba gaur hemen Igone Fernandez Mari Ezkurrenak laburbildu diguna, Gaztazuloren azken alean irakurtzeko aukera izango duzue.
Bai, gauza asko hori, aipatu gabe utzi ditut luze joko duzelako, beraz interes berezia duenak, ba badaki.
Ba, eskerrik asko Igone, besarkada handi bat eta hurrengora arte.
Hori da, ongi segi eta horren arte.
Aio.
Aio.